siguroi më shumë delegat. Trump e ka kritikuar fushatën e tyre duke e cilësuar si përpjekje të mirë. Trump edhe nga partia e tij është kritikuar për retorik të ashpër. Ai mes tjerash është zotuar se do të ndaloj përkohësisht muslimanët të hynë në SHBA dhe se do të ndërtoj mur në kufi me Meksikën. Pas fitores në 5 shtete, Trump ka thënë se nuk do të zbus politikat e tij nëse zgjidhet president. Ju e dini, unë kam ndjekur shkollat më të mira, jam një person shumë i zgjuar, do ta përfaqësoj vendin ton me dinjitet dhe shumë mirë, por nuk do të ndryshoj personalitetin tim. Ai më ka sjell këtu ku jam, ka thënë Trump. Në kampin demokratish, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka fituar në shtetet Delaware, Maryland, Pennsylvania dhe Connecticut, ndërsa senatori i Vermontit Bernie Sanders ka fituar në Rhode Island. Clinton ka thënë se fushata e saj ka synime të guximshme dhe përparimtare për të përmirësuar jetën e njerëzve në SHBA.
We will unify our party to win this election.
Do të unifikojmë partinë tonë për të fituar këto zgjedhje dhe për të ndërtuar një Amerikë ku mund të përparojmë të gjithë së bashku, ka thënë Clinton. Pas fitoreve të fundit, Trump dhe Clinton kanë kthyer kritikat kundër njëri tjetrit. Trump ka thënë se rivali i tij demokrate ka avancuar në garë vetëm se është grua.
If Hillary Clinton were a man, I don't think she'd get 5%.
Nëse Hillary Clinton do të ishte burr, nuk mendoj se do të i fitonte 5% të votave, ka thënë Trump. Clinton ka hedhur poshtë akuzat se ajo luan me kartën e gruas. Nëse të luftosh për kujdesin shëndetësor të gruas, për pushim të paguar dhe pagesa të barabarta është loj me kartën e gruas, atëherë në rregull, ka thënë Clinton. Fushata e përgjithshme zgjedhore në SHBA zyrtarisht do të nisë në fund të korrikut pasi të dyja partitë të shpallin të nominuarit e tyre. Më pas do të nisin debatet mes kandidatëve dhe reklamat e paguara televizive për të bindur qytetarët se pse njëri kandidat duhet ose nuk duhet të marrë udhëheqjen në shtëpisë së bardhë nga muaji janar. Fituesi do të pasoj presidentin aktual Barack Obama, i cili ka qenë kandidat i Partisë Demokratike dhe ka shërbyer 2 mandate.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se Serbia ka kryer gjenocid në Kosovë, por se populli duhet të shikojë nga e ardhmja më e mirë për gjeneratat e reja. Duhet të punohet më shumë për të ardhmen e sigurt të evropiane, për drejtësi për të gjitha viktimat e luftës dhe për pajtim, ka thënë Thaçi. Ai ka bërë këto komente në fshatin Meje të Gjakovës, ku ka marrë pjesë në shënimin e ditës së të pagjeturve. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić, i cili po shëndron për vizitë zyrtare në Indonezi, ka takuar të mërkurën në Jakartë presidentin Nikoqir Joko Widodo. Dy presidentët kanë biseduar për forcimin e bashkëpunimit dypalësh në disa fusha, si dhe për Kosovën. Jemi mirënjohës që Indonezia, si shteti më i madh islamik, respekton tërsinë tonë territoriale dhe sovranitetin tonë, duke mos njohur pavarësinë e Kosovës, ka thënë Nikolić, transmeton shërbimi Ballkanit i radios Evropa e Lirë. Austria ka miratuar një ligj i cili kufizon të drejtën e azilit dhe lejon që aplikuesit të refuzohen në kufi. Grupet për të drejtat e njeriut thonë se ligji minon parimet për mbrojtjen nga lufta dhe persekutimi. Ai vjen disa ditë pasi ekstremi i djathtë ka dalë në krye të rrethit të parë të zgjedhjeve presidenciale në Austri. Zyrtarët austriakë kanë thënë po ashtu se janë duke konsideruar ndërtimin e një gardhi në kalimin kryesor kufitar me Italinë. Ministri i Brendshëm i Austrisë Wolfgang Sobotka ka thënë se Austria nuk ka zgjidhje tjetër pasi shumë vende të tjera të Bashkimit Evropian kanë dështuar të bëjnë punën e tyre për të kufizuar fluksin e migrantëve. Belgjika ka ekstraduar në Francë të dyshuarin për sulmet në Paris Salah Abdeslam. Ai është arrestuar në Bruxelles më 18 mars pas 4 muajsh në arrati. Abdeslam, 26 vjeç, shtetas francez, ka lindur në Bruxelles dhe ka jetuar atje për para sulmeve në Paris. Ai do të mbahet në izolim në një burg të sigurisë lartë në zonën e Parisit, ka thënë Ministria e Drejtësisë e Francës. Sulmet në Paris më 13 nëntor kanë lënë të vrarë 130 veta. Përgjegjësinë për to e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Një sulm vetvrasës ka ndodhur në qytetin Bursa të Turqisë duke plagosur së paku 7 veta kanë bërë të ditur zyrtarët. Sulmi ka ndodhur pranë xhamisë së madhe, një simbol i qytetit që daton nga shekulli 14. Guvernatori i Bursës ka thënë se sulmi vetvrasës është kryer nga një grua. Turqia është zgoditur nga disa sulme vetvrasës e muajve të fundit, përgjegjësin për të cilat e kanë marrë edhe militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik dhe ata kurd. Të martën, Shtetet e Bashkuara kanë thënë se kanë tregues të besueshëm për kërcënime terroriste në zonat turistike në Turqi. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka thënë se kushtetuta e re e vendit të tij do të përmbajë parimin e laicizmit. Ai ka thënë se karakteri laik dhe demokratik i Turqisë nuk janë për debat. Komentet e tij vijnë një ditë pasi kryetari i Parlamentit të Turqisë Ismail Kahraman ka kërkuar që sekularizmi të nxirret jashtë kushtetutës. Kahraman ka thënë se Turqia është një vend musliman dhe se duhet të ketë kushtetutë fetare. Turqia është antare NATO-s dhe e synon të antarësohet në Bashkimin Evropian, i cili vazhdimisht e ka konsideruar Turqinë si model i demokracisë laike në botën muslimane. Qeveria e Venezuelës ka vendosur që punëtorët e sektorit publik të punojnë vetëm 2 ditë në javë. Kjo është parafarë si një masë përkohshme për të ndihmuar qeverinë që të kapërcejë një krizë serioze me energjinë elektrike. Nën presidenti Aristubulo Isturiz ka thënë se në punësit civil do të punojnë vetëm të hënën dhe të martën derisa të zgjidhet kriza. Venezuela po përballet me thatësira të mëdha të cilat kanë zvogëluar në mënyrë dramatike nivelet e ujit në digën e saj kryesore hidroelektrike. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për takimin ton të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshëm.